akan dari Alkitab, yaitu diambil yang pertama dari 2 Samuel 6 ayat 1 sampai dengan 5. Samuel 6 ayat 1 sampai dengan yang 5. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baali Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubin. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinahab yang di atas kerubin. Lalu Usa dan Ahio, anak-anak Abinahab, mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Demikian firman Tuhan.
Syukur kepada Allah.
Selanjutnya akan diambil, yang kedua diambil dari Efesus 5. Efesus 5, 11 sampai dengan 13, yang demikian bunyinya. Janganlah takut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuah apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukannya. Demikian, yang ke-13, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Demikian sabda Tuhan.
Jemaat, mari kita bangkit berdiri untuk menyambut wahyu Yesus Kristus yang dinyatakan kepada hambanya Yohanes menurut wahyu pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-13. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba adalah puji-pujian, dan hormat, dan kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah, dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Dan duduk kembali. Saya tidak tahu bagaimana ekspresi saudara setiap kali masuk ke gereja untuk beribadah. Coba lihat ekspresi kita masing-masing. Gak bisa lihat ya, gak ada kaca. Kita bisa lihat ekspresi di sebelah kita. Biasanya keluar dari luapan hati kita. Tapi mari kita lihat bagaimana suasana hati kita yang terekspresi dalam sikap pada waktu kita beribadah. Sangat bergantung dari bagaimana kita memahami apa itu ibadah. Lebih banyak, saya rasa banyak orang datang ke kebaktian ini. Seperti kalau mungkin anak saya pernah lupa untuk bikin PR-nya, kerjaan rumah, dan kemudian saya ingatkan, ayo bikin PR-nya. Gitu ya, dan dia kerjakan. Ya. Tetapi dengan duka dan paksa begitu ya, sehingga wajahnya juga mengerjakan. Tetapi beda pada waktu dia ulang tahun dan kita sudah rencanakan bahwa kita akan pergi ke satu tempat dan kita akan demikian bentuknya pesta. Dan anak saya itu tanya terus, jam berapa ya untuk berangkat sedemikian rupa. Satu ekspresi yang berbeda, dan saya mengajak kita untuk melihat bagaimana ekspresi yang keluar dari hati kita pada waktu kita berangkat ke gereja. Dan saya mengajak kita untuk melihat bahwa kebaktian, ibadah sesungguhnya adalah festival, saudara. Ibadah adalah sama seperti pada waktu anak saya ajak pada waktu hari ulang tahunnya dan semua acaranya adalah pesta. Ini adalah perayaan sukacita dan bukan sebaliknya seperti upacara pemakaman atau pengkuburan. Nah, mari kita lihat seperti apa ekspresi kita di dalam berbakti dan beribadah. Dapat lihat bahwa dunia ini merayakan banyak hal. Iya, agak susah ya klik-kliknya. Ya, dunia ini merayakan banyak hal. Tadi kita lihat bagaimana Olimpiade musim dingin, kalau sudah lihat ekspresi dari orang yang menang, dan bukan hanya orang yang menang dan yang nonton. Tadi pagi saya mencoba untuk melihat All England, ganda putra, Hendra Aksan, ya, pada waktu kemudian menang, secara pribadi mengekspresikan, merayakan kemenangannya dengan jatuh dan begitu rupa, dan semua penonton bahkan sudah menyanyi begitu rupa. Dan saya rasa nanti sebentar lagi mereka pulang ke Indonesia disambut dan diarak dua kali juara England berturut-turut. Ya, dan kemudian saya harus mengantar tamu berangkat ke airport, dan saya tidak tahu bagaimana hasil yang kedua pemain Indonesia dengan ganda campuran. Ada yang nonton, siapa yang menang? Tidak ada yang nonton. Kita lihat bagaimana ekspresi kemenangan. Dunia ini merayakan banyak hal, baik yang sifatnya pribadi, keluarga. Kalau saya di Kota Kudus saja, ada tiga perayaan besar di kota itu, sehingga jalan-jalan raya harus ditutup. Ada yang namanya Buka Luwur, itu berlangsung hampir 2 minggu. Kemudian upacara dandangan itu bahkan dari alun-alun sampai masjid, semua ditutup dan penuh dengan berbagai macam acara di situ. Lalu ada upacara kupatan. Saya dapat daftar begitu banyak orang merayakan banyak hal dan rupa-rupa hal yang membuat mereka kemudian sangat bersukacita. Banyak turis pergi ke Lembah Belium, di situ ada festival budaya Lembah Belium, merupakan pesta rakyat di sana. Ada kerebek, saudara, pada waktu saya studi Jogja, ada yang namanya Skaten juga begitu, alun-alun ditutup, mereka merayakan banyak hal. Dan bahkan hal-hal yang aneh saya dapat lihat, saya baca baru saja mengenai perayaan aneh di Jepang, merayakan, apa ini, istilahnya kalau kita terjemahkan, perayaan burung dewasa. Apa itu perayaan burung dewasa? Ini perayaan organ lelaki, saudara, ya. Sehingga pada waktu perayaan itu diadakan ribuan orang berkumpul dan semua aksesori organ laki-laki itu, dan mereka menjumpai dewa seks dan berdoa untuk organ laki-laki itu supaya dijauhkan dari berbagai macam sakit seksual, saudara, ya. Di Amerika apakah ada upacara-upacara yang aneh, saudara, seperti hal itu? Saya rasa Halloween sampai hari ini juga saya bertanya, apa yang mau dirayakan dengan Halloween, ya? Tetapi kalau kita masuk ke hari Jumat pertama setiap bulan Mei, di situ di Amerika ini ada yang namanya No Pants Day. Ya, jadi orang-orang kalau ke kantor hanya pakai celana pendek, meskipun pakai jas tetapi hanya pakai celana pendek, jangan kita herannya. Di Amerika juga ada hari merayakan di mana orang tidak pakai celana atau rok ya buat perempuan, tetapi hanya pakai atasan saja. Dunia merayakan banyak hal, ya, sampai hal-hal yang tidak masuk akal pun dirayakan. Dan hari ini saudara kita mau diajak untuk melihat lebih-lebih buat kita ini sebagai keluarga Allah yang berkomitmen untuk hidup bagi Kristus. Saya mau ajak kita untuk merenungkan banyak hal yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita ini. Jauh lebih menyukacitakan hanya sekedar hati saya juga bersorak melihat kemenangan dari pemain Indonesia mengalahkan double dari Jepang, saudara, yang membuat kita ingin untuk merayakan. Coba perhatikan saudara, begitu banyak hal dalam kehidupan kita ini. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, Alkitab dipenuhi dengan begitu banyak perayaan dan festival, bukan? Kita diberi hidup yang baru, mengalami kepenuhan hidup yang berarti dan bermakna dalam kehidupan ini. Kita diampuni, tema kita minggu depan, dari segala dosa kita, dari segala kesalahan, dari kegagalan yang pernah terjadi dalam kehidupan kita ini. Kita dikasih Tuhan tanpa syarat, unconditional, diterima, dilayakkan untuk berada di hadirat-Nya. Kita diperlengkapi dengan keluarga rohani, dengan gereja Tuhan untuk memperoleh dukungan, kekuatan, penghibur. Dan setiap kali kita dilepaskan dari segala takut dan khawatir dalam kehidupan ini oleh karena Allah menyatakan memegang kendali dalam kehidupan kita ini. Kita disertai oleh Allah untuk kita dapat mengatasi segala penderitaan, kebiasaan buruk dalam kehidupan ini, kekalutan. Terus daftarkan begitu banyak berkat-berkat ini yang baru rohani dalam kehidupan kita. Kita diberi firman Allah, pelita terang bagi jalan dan hidup kita tiap-tiap hari. Kita dibebaskan dari rasa malu, kita bersalah. Kita juga diajar untuk bebas dari kebencian dan dendam dalam kehidupan ini. Kita diberi penghiburan, roh penghibur tiap kali hadir di tengah-tengah begitu banyak tekanan dalam kehidupan ini. Kita diperlengkapi dengan karunia-karunia rohani, talenta dalam kehidupan ini, bakat-bakat dalam hidup ini. Kita dilindungi dengan janji-janji Tuhan. Kita tidak akan pernah habis di mulut kita untuk menyebut apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita ini. Apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Secara kalau dunia merayakan banyak hal, apakah semuanya itu tidak membuat kita ini bersuka cita untuk merayakan lebih gegap gempita daripada dunia ini? Maka kalau semua rahmat Tuhan yang saya sebutkan, saya ini belum saya sebutkan rahmat Tuhan dalam bentuk jasmania, hampir semua perayaan yang dicatat di dalam Alkitab, saudara, juga hal-hal yang jasmani. Kalau saudara lihat hal mengenai Paskah sebelum jadi kebangkitan Tuhan, acara Paskah itu juga merupakan perayaan di mana Allah membebaskan bangsa Israel dari Mesir dan kemudian memberikan tanah yang penuh dengan susu dan madu. Dan dapat lihat acara pondok raya daun itu juga merupakan perayaan sukacita untuk melihat bahwa Tuhan memberkati panen raya, tanah yang menghasilkan, yang memberi kehidupan binatang, ternak yang memenuhi kehidupan bangsa Israel. Kemudian mereka keluar dan tinggal di tenda-tenda dalam perayaan pesta hari raya pondok daun. Saudara, itu juga berbicara mengenai fisik berkat Tuhan tiap-tiap hari. Coba kita hitung dalam kehidupan ini berkat kita satu percaya, satu persatu. Saya rasa kalau kita mau cek kembali pulsa kita dalam kehidupan kita ini, saudara, apakah tidak membuat kita ini bersuka cita kalau dunia sedang pesta dengan banyak hal? Apakah hati kita tidak dapat masuk dalam pesta bersama dengan Allah untuk semua yang dikerjakannya? Namun, saudara, saya mengajak kita untuk melihat ini ironis kebudayaan kita sekarang ini. Ironi yang besar. Kita dapat excited
Seperti saya melihat bagaimana kemenangan pemain bulu tangkis begitu excited, melompat, ya, semua pemain bendera juga dikibarkan demikian rupa. Senang, bersemangat untuk semua hal. Tetapi ada satu yang sepertinya menjadi aneh kalau itu menyangkut mengenai Allah. Dalam olahraga, football, basket, sudah dapat berteriak sampai mungkin paru-paru sudah seperti balon mau pecah. Tangan saudara selalu demikian. Orang bilang tidak aneh. Saya bilang tidak aneh tidak orang melakukan begitu. Ya. Saya lihat tadi sepanjang pertandingan bulu tangkis itu orang menyanyi lagu, ada lagu apa yang diubah menjadi di London begitu rupa. Sehingga pemain bulu tangkis berkata, dengan dukungan seperti itu kami seperti bermain di tanah air sendiri, ya, kata Hindra seperti itu. Lihat berbagai macam ekspresi yang luar biasa melompat, berteriak, menyanyi, menari, menabuh kendang. Saya lihat ada juga yang bawa angklung, ya, di London begitu rupa. Kendang dan sebagainya untuk mengekspresikan dan merayakan kemenangan. Orang menerima, accepted hal gitu. Orang kita itu fun gitu. Orang sedang gemar, orang sedang senang. Tetapi kalau kita mengekspresikan sukacita kita untuk Allah, kemenangan Allah bagi kita, berkat-berkat Tuhan rohani dan jasmani dalam kehidupan ini, dengan tulus, dengan antusias, saudara mengangkat tangan dan saudara berdoa dengan segenap emosi saudara kepada Allah, apa kata dunia ini? Fun?
Dunia berkata ini orang fanatik, ya, mungkin apalagi orang fundamentalisme, ya, dan seterusnya. Ini ironi kebudayaan kita. Mari kita lihat 2 Samuel pasal 6 ayat 5 menceritakan Daud dan seluruh kaum Israel bersorak-sorai menyambut kembali tabut perjanjian Tuhan yang kembali masuk ke Israel setelah dibawa ke tempat yang lain. Tabut itu menjadi tanda bahwa Allah beserta dengan Israel. Itu tanda Immanuel, bahwa Tuhan menyertai kita. Dan itu disambut dengan gegap gempita. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi dengan nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Dan itu suasana ibadah, kalau sudah baca di Mazmur, orang datang ke kebaktian, ibadah, menyambut hari sabat Tuhan, saudara. Mereka baru keluar dari rumah, itu mereka sudah membawa gambus, rebana, kecapi. Jadi kalau sudah lihat pesta tari-tarian itu terjadi dalam arah-arahan iring-iringan orang menuju ke bait Allah. Bapak, kalau mereka sudah masuk ke bait Allah, apalagi sudah masuk ke ruang kudus, mereka harus hormat tunduk di hadapan Tuhan. Jadi menari-nari, gambus, rebana, kecapi itu terjadi, hati yang bersuka cita itu sudah terjadi di rumah pada waktu mereka mau berangkat menuju ke rumah Tuhan. Mereka berjalan dengan bersorak, sorai, gambus, dan kecapi sedemikian rupa. Tetapi pada waktu Daud dan bangsa Israel bersorak-sorai demikian rupa, istri Daud, yaitu anak perempuan daripada Saul, Mikal, melihat dari atas istana raja, melihat Daud yang menari-nari, begitu excited menyambut tabut Tuhan itu, menjadi kecewa dan marah dengan suaminya. Anak perempuan Saul ini lebih mementingkan, mengkhawatirkan, peduli dengan bagaimana seharusnya raja itu tampil terhormat. Masa raja menari-nari begitu rupa di hadapan rakyatnya, menghancurkan martabatnya sebagai raja. Ini kurang terhormat, tidak berwibawa. Istri dari Daud lebih mengutamakan dignified daripada celebrating, untuk merayakan tabut perjanjian Tuhan itu. Itu sebabnya dikatakan dalam firman Tuhan, dan ia memarahi suaminya karena terlalu antusias dalam merayakan ibadah itu. Firman Tuhan berkata demikian, ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Dan saya mau garis bawahi itulah ironi budayaan lebih-lebih sekarang. Ini sudah boleh lompat-lompat dan menari-nari untuk pemain bulu tangkis, untuk soccer, untuk dan saudara sudah dianggap fun, indah semuanya. Tapi kalau sudah bersorak-sorai dan menari untuk Tuhan, dunia akan melihat seperti anak perempuan Saul ini. Ketika Daud pulang dan memberi salam kepada sisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Saul, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina dan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Itu kemarahan istrinya melihat cara Daud bersukacita di hadapan Tuhan. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjukkan aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel, di hadapan Tuhan. Saya itu garis bawah, itulah ibadah, di hadapan Tuhan. Aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku dihormati. Dan akibatnya firman Tuhan katakan, Mikal binti Saul tidak mendapatkan anak sampai dengan hari matinya. Saya tahu pada zaman tradisi bangsa Israel yang tidak mendapat anak berarti mendapat kutukan dari Tuhan. Sangat menyedihkan bahwa sikap seperti ini terus akan menjadi ironi kebudayaan pada masa sekarang ini. Mari kita lihat bahwa Allah senang untuk kita merayakan banyak hal, apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita ini. Allah mendengar kita ini memuji dan bersorak-sorai dan menyanyi. Mazmur 156 berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur 149 ayat 1 menyatakan kepada kita jenis yang harus kita nyanyikan. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Mengapa nyanyian baru? Sebab Allah ingin selalu kita ini menyanyikan sesuatu yang fresh, sesuai dengan apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Bukan second hand. Allah bukan hanya berbuat untuk mereka dalam generasi kita. Allah pun juga berbuat untuk kita sekarang ini. Dan kita diajar juga untuk menyanyi dengan fresh, bukan second hand. Dan menyanyi dengan sesuatu yang memang menjadi apa yang kita rasakan bersama dengan Tuhan saat ini. Tuhan yang hidup dahulu, tetapi juga buat kita saat ini. Itu sebabnya kalau kita lihat Alkitab sudah berisi penuh dengan perayaan, celebration, dan kita mau diajak untuk Jumat Agung nanti, kita juga akan memasuki celebration. Kita akan merayakan dengan sukacita tubuh dan darah Tuhan melalui perjamuan kudus dengan hati, bukan seperti pemakaman, saudara. Jumat Agung memang kematian Tuhan, tetapi kematian itu adalah kemenangan untuk menebus dosa dunia ini. Suatu pesta, suatu festival. Maka disebut sebagai hari raya, namanya holiday. Holiday, itu hari kudus. Saya lihat mengapa Alkitab mengajar kita untuk penuh dengan perayaan seperti itu. Selain untuk melihat begitu banyak yang telah Tuhan kerjakan, fokus kepada Tuhan, tetapi perayaan juga sesungguhnya fokus kepada diri kita sendiri, yaitu untuk melihat apakah karya Tuhan itu membawa sesuatu dalam kehidupan kita. Satu hal yang meluap dari hati kita terhadap apa yang dilakukan Tuhan. Ya, kalau kita mau ringkas untuk melihat kemajuan, progres, karya Allah dalam kehidupan kita itu. Itulah celebration. Kalau sudah merayakan ulang tahun, sebenarnya sedang merayakan progres dalam kehidupan ini. Kalau saudara sedang merayakan anniversary pernikahan saudara keluarga, saudara sedang melihat progres dalam kehidupan kita ini. Celebration adalah menandai kemajuan. Progres dalam kehidupan kita ini. Ada kuasa yang besar dalam kita mengingat kembali dan kita remembering. Termasuk sekarang ini masa-masa Prapaskah buat kita ini. Bangsa Israel diajar untuk tidak tenggelam terus di dalam kesibukannya, terlalu sibuk, sehingga membuat kita ingin terus untuk maju, kegiatan berikutnya, sehingga kita tidak dapat berhenti, dan bersuka cita untuk apa yang telah kita dapatkan dan kita peroleh. Itulah maksud perayaan buat kita, sebagai berhenti. Ibadah adalah hari perhentian buat kita. Sebenarnya dalam perjalanan ini kita bukan hanya terus maju dan kita lupa satu hal untuk kita menikmati dan merayakan apa yang telah kita capai, apa yang telah kita hasilkan, apa yang telah kita kerjakan. Maka perayaan adalah suatu hal untuk menandai progres. Kita berhenti dan kita melihat setiap kali rahmat dan berkat Tuhan yang kita capai, yang kita hasilkan dalam kehidupan ini. Maka saudara, mari kita siapkan dan kita siapkan hati kita senantiasa datang ke gereja, karena itu Tuhan yang katakan, kuduskanlah hari perhentian dan sabat. Tidak boleh terus melaju, tetapi ada saat berhenti, hari perhentian. Tuhan sendiri mengajar kepada kita, 6 hari lamanya berkarya, dan hari ketujuh dia berhenti dan menikmati ciptaannya itu semuanya baik. Adanya satu persatu juga perayaan ibadah di dalam gereja. Mari kita sambut dan teristimewa masa Prapaskah pertama sudah kita masuki sebagai persiapan buat kita untuk menyambut saudara puncak daripada perayaan iman. Ada banyak hal yang kita rayakan dalam kehidupan ini. Mengapa 40 hari mempersiapkan kita untuk membawa perayaan Jumat Agung dan Paskah, karena inilah puncaknya. Banyak yang bergeser ke Natal. Natal memang sangat penting kita menyambut lahirnya Tuhan Yesus. Tetapi puncak kalender gerejawi perayaan ibadah umat percaya adalah di Jumat Agung dan Paskah. Maka saya mengajak saudara untuk menggaris bawahi, meskipun kebudayaan makin di Amerika ini meniadakan Jumat Agung, mungkin makin hilang ibadah Jumat Agung di dalam banyak ibadah di gereja di Amerika ini. Tapi saya mengajak saudara untuk melihat inilah puncak kematian Tuhan adalah puncak perayaan iman kita. Dan saya mengajak kita untuk menyambutnya bersama-sama dengan melalui Prapaskah pertama, hari ini, kedua, dan seterusnya. Dan hati kita akan meluap dan bersorak pada Jumat Agung dan Paskah. Itulah puncak daripada perayaan iman kita. Sebagaimana firman Tuhan berkata, maka aku bersorak-sorak karena Tuhan hatiku gembira sebab ia menyelamatkan aku. Itulah hari penyelamatan buat kita, untuk kita sambut sehingga kita bersatu dengan pemazmur berkata, maka aku bersorak-sorak karena Tuhan hatiku gembira sebab ia menyelamatkan aku. Sebabnya saya dapat lihat di dalam firman Tuhan. Dan mau tahu semua, saya rasa kita semua ingin segera berangkat ke surga. Dan seperti apa surga itu? Wahyu 5 ayat 11 sampai dengan 13 berkata, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring. Ini yang dilihat penglihatan surga oleh Rasul Yohanes. Anak domba yang disembelih itu, itulah Jumat Agung. Sekali lagi, anak domba yang disembelih itu, itulah peristiwa Jumat Agung. Layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Adakah hak ini kita akan bawa nanti di Jumat Agung? Sekali lagi, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima dari kita semua kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. dan saya mengajak kita bersama nanti hari Jumat Agung, kita akan datang ke anak domba itu dan memberikan haknya itu, membawa segala pujian, kekayaannya, hikmatnya untuk kita puji, untuk kita agungkan bersama. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah kepada sang anak domba itu. Dan itulah suasana surga buat kita. Dan itu sebabnya saya mengajak kita bersama-sama untuk merayakan Allah. Pada waktu kita merayakan Allah, kita sedang practicing for heaven. Kita sedang menikmati surga. Kita sedang mencicipi surga. Kita sedang mempersiapkan diri kita untuk masuk ke surga. Kita sedang mulai menyesuaikan diri kita kepada surga. Sebagaimana kita berdoa, jadikanlah di bumi ini seperti di surga. Itulah perayaan, itulah hari ini kita berada di gereja. Kita mencicipi surga, karena itulah suasana surga di mana kita memberi hormat, kita memberi pujian, segala hal kepada Allah dalam kehidupan kita ini. Maka mari kita belajar mempraktekkan keterampilan kita dalam merayakan ibadah, sehingga hati dan jiwa kita ini siap untuk masuk ke surga. Siap untuk masuk ke surga. Waktu yang kita pakai untuk memuji-muji Tuhan di bumi ini, itu hanya appetizer, saudara. Itu hanyalah hidangan pembuka untuk membangkitkan selera kita akan makanan yang sesungguhnya, yaitu tempat di mana puji-pujian kepada Allah dengan kekap gempita akan kita masuki, yaitu di surga yang mulia itu. Maka mari kita persiapkan diri kita, karena hanya tiap hari Minggu dengan sukacita kita masuki sebagai hari perayaan untuk Tuhan, tetapi juga teristimewa kita akan memasuki puncak perayaan iman kita. Mari kita sambut Jumat Agung dan Paskah dengan persiapan-persiapan masa Prapaskah kita. Amin.